Vairāki simti cilvēku apsūdzēti par uzbrukumiem, kas notikuši pagājušā gada augustā pēc tam, kad Ēģiptes drošības spēki vērsās pret divām Mursi atbalstītāju protesta nometnēm Kairā, kur sadursmēs dzīvību zaudēja simtiem cilvēku. Aizvadītajos mēnešos militāri atbalstītā jaunā valdība izvērsusi represijas pret musulmaņu brālības atbalstītājiem, islāmistu kuftību pasludinot par teroristu organizāciju. Masu tiesas prāva, kurā nāves sots jau piespriests vairākiem simtiem cilvēku, liecina, ka vēršanās pret Mursi atbalstītājiem kļuvusi vēl stingrāka.